Sæl verið þið. Ég heiti Rósa María Hjörvar og að bjóða mig fram til stjórnar Blindrafélagsins sem ég hef setið í með hlýjum undanfærin áratug, núna síðan sem varaformaður. Það verið ótrúlega gaman og áhugavert að fá að taka þátt í stjórnfélagsins. Við erum búin að vera með mörg stór verkefni inn á borðinu undanfærin ár og þá eru það náttúrulega sérstaklega endurnýjun á húsinu og svona stefnumótun í húsnæðismálum og mér langar til þess að taka þátt í að klára það verkefni en fremur er ég mikið að vinna í aðgengismálum svona í daglegu vinnunum minni og er að vinna mikið bæði með stjórnkerfinu og fræðasamfélaginu og þar er mjög mikilvægt að hafa þennan hlekk inn í stjórn blindrafélagsins sem getur tryggt það að áherslur okkar og þarfir skili sér alla leið. Svo ég vona að þið viljið kjósa mig. Það væri mikil forréttindi að fá að sitja næstu 2 ár í aðalstjórn félagsins og annars óska ég ykkur bara gleðileg sumars og hlakka til að sjá okkur öll aðalfundi.